Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. A nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska.
Prezident Peter Pellegrini pozval zástupcov parlamentných a europarlamentných politických strán na spoločný obed, ale pre našu najeurópskejšiu a najdemokratickejšiu a najhodnotovejšiu politickú stranu Progresívne Slovensko to tam nebola dostatočne dobrá spoločnosť. Facebooková stránka Milan Uhrík Republika, piatok 22. mája o 15:27 hovorí Milan Uhrík.
Pozdravujem, idem zo stretnutia s prezidentom Slovenskej republiky, kde sme mali veľmi konštruktívnu a slušnú diskusiu. Škoda, že progresívci zase pustili do gatí a neprišli, pretože im vadí, že prezident demokraticky pozval predstaviteľov všetkých politických strán a ako správni liberálni fašisti sa im toto jednoducho nepáčia a s týmto nesúhlasia. Napriek tomu povedali, že s nami veľmi radi pôjdu do nejakých mediálnych diskusí, tak ja vás pozývam, pozrite si dnes večer v piatok o 8:00 večer diskusiu na Jojke, kde sme spolu s Milanom Mazurekom progresívcov úplne že zadúpali do zeme a myslím si, že doteraz si z toho lížu rany a to je dôvod, prečo na toto stretnutie s pánom prezidentom v skutočnosti neprišli.
Tá spomínaná relácia bola divácky mimoriadne úspešná a ak by poslucháča zaujímala, tak dostane sa k nej cez facebookovú stránku Politika Joj 24 v statuse, ktorý bol zverejnený v piatok 22. mája o 21:35. Relácia nakoniec vyvolala priam celospoločenskú diskusiu. Samozrejme, že hodnotenia sa odvíjali od toho, že do ktorého tábora patril príslušný hodnotiteľ, ale vo všeobecnosti dá sa súhlasiť s Milanom Uhríkom, že republikáni mali v tomto smere nad progresívcami vyložene navrch. V podstate zrejme Progresívne Slovensko nemá proti politikom formátu republiky ani koho moc postaviť, pretože jednoducho dvojica Jar Hojsík na to nemala. Europoslanec Martin Hojsík má problémy s rečou, alebo skôr s prepájaním myšlienok a reči, lebo v jednom kuše tam počúvate A europoslankyňa Lucia Jar, čo sa týka vzhľadu, bola príroda k nej mierne štedrá, ale jej celkové pôsobenie, no proste tak nejako si predstavujem ambicióznu východniarku, ktorá si vyšlapáva kariéru v nejakom bratislavskom korporáte, ale to je také naozaj moje subjektívne hodnotenie. V podstate progresívci svoje pozície postavili na po ich tradičných veciach, že začali označovať svojich oponentov za fašistov, na temperamentného Milana Mazureka vyťahovali, že len huláka, že nič nedosiahol v parlamente. Ako si opomínajú tú skutočnosť, lebo im to asi naozaj nedochádza, že to, čo oni dosiahli v Európskom parlamente, tie ich úspechy, tie prijaté rezolúcie, to, za ktoré návrhy hlasovali a boli prijaté, na ktorých sa podielali, že tie návrhy smerujú Európu tam, kde chrbát stráca slušné meno a že pri takých návrhoch je lepšie nebyť a za nich nehlasovať. Ale oni žijú vo svojej bubline. To, keby aj tu sedeli oproti mne, tak nepochopia, čo im hovorím. No a samozrejme, keď sa debata zvrhne na migráciu, podporu LGBT, Green Deal, tak oni sa tvária, že oni vlastné, veď oni nič, veď to len tak, hej. Všetko je dobré, všetko ide takým smerom, akým má. Lenže už na občanov to neplatí. Ďalšia, kde oni radi teda budujú svoje pozície, že niekto je ideopolíciou trestne stíhaný, dokonca aj odsúdený, ako v prípade Milana Mazureka, len ako si unikla tá jedna vec, že počas toho stíhania aj počas toho procesu väčšina slovenskej verejnosti s Milanom Mazurekom sympatizovala. Oni stále ako keby mierili na nejakú takú skupinu obyvateľov, nejaké vystrašené tetičky, ktoré jednoduché, ktoré keď počujú, že niekde bol trestne stíhaný, Ježiš Maria, tak sa zlaknú a nechcú s tým človekom nič mať. Ale pri tom ratingu, ktorý má v týchto veciach tak slovenská polícia, tak slovenské súdy, tak už sme pomali v dobe, kedy trestné stíhanie za nádor a prípadne to odsúdenie je skôr aj a rating, než niečo, prečím by človek bočil pred kontaktu s tým politikom. A keď hneď na začiatku relácie europoslanec Milan Uhrík vyhlásil, že podľa jeho názoru by mal byť europarlament zrušený ako zbytočná a škodlivá inštitúcia, tak to dostalo našich progresívnych okamžite do vývrtky. A hneď lietali slova o fašistoch. Europoslankyňa Lucia Jar je známou studnicou progresívnych múdrostí, ktoré potom sa zákonite dočkajú komentárov od vlastenecky orientovaných politikov. Milan Uhrík, facebooková stránka Milan Uhrík Republika, útorok 26. maj o 19:08. Milan Uhrík v tomto videu podrobil kritike jedno z vyhlásení Lucii Jar.
Tak, Lucia Jar tvrdí, že najväčšou hrozbou pre ženy nie sú imigranti, ale ich vlastní muži. Tak, poprvé, Lucia, je to urážka všetkých normálnych chlapov, ktorí sa starajú o svoje rodiny. Po druhé, som presvedčený, že každá normálna žena by bola radšej doma s rodinou, s mužom, ako by mala prechádzať cez nejaký park plný imigrantov, čakajúcich na nejaké kultúrne obohatenie. A vôbec ja nechápem, prečo vy, progresívci, máte stále tendenciu viacej obhajovať tých imigrantov ako normálne slušné rodiny. Ste blázni.
Samozrejme, že netrvalo dlho a po súčasnom zviditeľnení sa poslankynej Lucie Jar, píše sa to YAR, sa začali na internete objavovať správy z jej života, teda získané z verejne dostupných informácií na internete, že pani europoslankyňa istý čas žila v Istanbule, odkiaľ má aj manžela, aj priezvisko. Čo si asi poslucháč vie predstaviť, že následne ako bolo komentované toto je konkrétne vyhlásenie. A celkovo, čo ja pozorujem vo svojom okolí, aj keď uznávam, že moje okolie nemusí byť reprezentatívna vzorka slovenskej populácie, tak čoraz častejšie sa stretávam s bývalými voličmi, ba takmer aktivistami progresívneho Slovenska, ktorí progresivizmus aktuálne zavrhli. Po väčšine je to spôsobené tým, že boli v zahraničí, majú nejakú negatívnu skúsenosť, kde vidia ten úpadok západného sveta. Takže je dosť možné, že napriek tej mediálnej prevahe, alebo že sa možno podarí zase tá tradičná cenzúra sociálnych sietí predvolebná, ktorá u nás bývala zvykom, že boli rušené profily, ktoré sa vyjadrovali neprogresívne a podobne. Že napriek tomu všetkému ďalšie voľby nedopadnú tak, ako by si progresívci prijali. Progresívne Slovensko má v súčasnosti veľký problém so svojím predsedom Michalom Šimečkom a týka sa to toho, akým spôsobom boli použité peniaze, ktoré v rámci grantov získavali mimovládky, ktorých pôsobila mama Michala Šimečku. A teraz si vypočujeme, čo o tom hovorí poslankyňa slovenského parlamentu za Smer sociálnu demokraciu Zuzana Plevíková. Takže facebooková stránka Zuzana Plevíková, poslankyňa NRSR. Pondelok 25. maj, 20:04.
Je evidentné, že predseda progresívneho Slovenska nestihol ešte doraz na dospelého muža. Nie je to ešte politika. Toľko výhovorie, koľko podal v súvislosti s platbami za jeho paušál, ktorý bol platený roky združením jeho matky, som naozaj veľmi dlho nepočula. No a neuveríte, kto za to všetko, čo sa mu deje, podľa neho môže. Alebo skôr uveríte.
Po dohode mi rodičia platili telefón. Neskôr som zistil teraz, to som ktorý nevedel, že to bolo napísané na nejakú skupinu v tom občianskom združení.
Nevedeli ste o tom?
Nevedel, ale vlastne ani teraz neviem, koľko. A to boli roky, tak je možné, že tá celková suma je v tisícoch eur, ale ani teraz sa k tomu neviem dostať, ani moja mama sa k tomu nevie dostať, bolo mne jediný, kto to vie,
aké je Robert Fico. Vlastne...
Pán Šimečka nás chce presvedčiť o tom, že sa nezaujímal kto, ako a koľko platí za jeho využívanie mobilu. To ako vážne? Pán predseda PS akože od oka odhadol, že faktúry mohli byť vo výške asi až niekoľko tisíce eur. Teda tisíce eur poputovalo na platby jeho faktúr z verejných zdrojov, z ktorých bolo financované združenie Projekt Fórum. Smiešné je, že podľa neho o tých presných sumách vie akurát tak Fico. Nie jeho mama, nie on, ale Fico. No hamba, čo vám poviem. Nech je téma akákoľvek, kinder predseda Šimečka sa popri tom všetkom nezabúda vyhovárať nezmyselne na premiéra. No a takýto človek sa vidí na stoličke predsedu vlády. Mimochodom, informácie o platbách za mobil zverejnil novinár Vakovič, ktorý má od Smeru naozaj veľmi, veľmi ďaleko. Preto pán Šimečka, v tomto vám, lebo Fico, naozaj nepomôže. Prestaňte sa už takto vyhovárať a označovať prstom na iného, kto za to môže, a postavte sa k tomu konečne ako chlap, lebo neskôr svoje vyjadrenia opäť označíte za chybu.
Nad situáciou sa pozastavila aj politička zo Smeru Janka Jániová. Po videu, ktoré zverejnila na svojej facebookovej stránke Janka Jániová 22. mája o 13. hodine 23. minúte.
Buď Marta Šimečková, matka šéfa progresívcov, presne vedela, čo podpisuje, alebo máme veriť, že štát rozdával 100 000 eur človeku, ktorý nerozumie ani základom financií? Projekt Fórum dostal z európskych zdrojov viac ako 113 000 eur. Peniaze mali slúžiť na kultúrny projekt Mirrors of Europe. Lenže prišla zásadná otázka, kde skončili tieto peniaze. Európska agentúra opakovane žiadala dokumenty, záverečné správy, vyúčtovania, dôkazy o použití peňazí. A odpoveď? Nedodané, neúplné, nedostatočné. Roky predlžovania lehôt, roky vysvetľovaní, roky chaosu, až nakoniec prišlo rozhodnutie, peniaze treba vrátiť. Nie preto, že by niekto politicky útočil, ale preto, že organizácia podľa zistení nedokázala riadne preukázať použitie financií. Toto následne potvrdila aj ombudsmanka Emily O'Reillyová, teda nie slovenský politik. Nie koalícia, nie vláda, nie internet. Európska ombudsmanka. A napriek tomu dnes počúvame rozprávku, že celé vyšetrovanie je vraj komplot. Naozaj? Takže Európska únia si vraj vymyslela problém, agentúra si vraj vymyslela chýbajúce dokumenty, audit si vraj vymyslel duplicitné faktúry. Koľko ešte výhovoriek bude treba, aby sa prekryli fakty? A potom prišla ďalšia bomba. Podľa medializovaných informácií mali byť štátu predkladané upravené bankové výpisy. Menené sumy, vymazané operácie, dopisované mená. Toto už nie je neporiadok. Toto je podozrenie na vedomé zavádzanie. A čo prišlo potom? Snaha presunúť zodpovednosť za všetko vraj mohla pani Andrea Puková. Projektová manažerka, osoba, ktorá mala podľa obhajoby riešiť financie. Lenže problém je jednoduchý. Štatutár organizácie bola Marta Šimečková. Jej podpisy boli na zmluvách, jej podpisy boli na čestných vyhláseniach, jej organizácia poberala peniaze. A štatutár sa nemôže tváriť, že nič netušil. Najmä nie po rokoch fungovania v dotačných schémach. Najmä nie po predchádzajúcej exekúcii. Najmä nie po opakovaných upozorneniach. A práve tu sa celý príbeh začína rozpadať. Desivé je, že napriek všetkým pochybnostiam tiekli ďalšie dotácie ďalej. Roky bez problémov, bez stopky, bez otázok. Tu niečo veľmi, veľmi smrdí.
Je to pre politikov a aktivistov progresívneho Slovenska veľmi ťažké a aj pre tých radových prívržencov, ktorí sú mimoriadne hlasní, ktorí už prechádzajú k argumentácii, veď sa jednalo len o pár tisíc, inde sa kradnú milióny a podobne. Ako si opomínajú fakt, že to, že človek kradne, je o charaktere a povahe, a to, koľko kradne, je o možnostiach kradnúť. Takže pre mňa je potenciálny premiér, ktorý si už ako zarábajúci a dokonca zarábajúci ako asistent smeráckeho europoslanca Borisa Zalu, teda asistent Európskeho parlamentu, keď si ten nechá platiť telefón od rodičov, tak u mňa ho to diskvalifikuje na funkciu premiéra bez ohľadu na to, či vedel, či nevedel pôvod peňazí, ktorými sa platila jeho faktúra. Napriek všetkej tej ostude okolo tejto záležitosti hlavným problémom progresívneho Slovenska pri získavaní voličských percent je to, že sú plne spájani s európskou tzv. Hodnotovou politikou. Radový občan Slovenska skôr ocení prejav Milana Mazureka v Európskom parlamente ako ten od Lucie Jara. Milan Mazurek, plénum Európskeho parlamentu 19. mája 2026, príspevok do rozpravy, ktorý bol zverejnený na oficiálnej stránke Európskeho parlamentu.
Mrzí nás to.
Milióny našich predkov v Európe padlo v boji proti invázným islamským hordám, ktoré sa po celé stáročia valili zo všetkých strán do Európy. Obrovské množstvo mužov zahynulo v boji za ochranu Európy. Nekonečne veľké množstvo žien a detí bolo znásilnených a predaných do otroctva. Naši predkovia si prešli peklom, ktoré si dnes nedokážeme ani predstaviť. Gréci a Arméni, ktorých si tu dnes pripomíname a ktorí sa stali obeťami zvrátenej genocídy tureckého osmanského impéria, sú dôkazom toho, čo všetko museli podstúpiť naši predkovia. Len preto, že chceli ochrániť svoju identitu, len preto, že si chceli zachovať svoju kresťanskú vieru. A ja sa pýtam celého tohto pléna a celej Európskej komisie, ako by sa všetky tieto obete islamského radikalizmu, fanatizmu a genocíd v Európe tvárili, keby dnes videli, ako tu oceňujete Angelu Merkelovú, ktorá sem pozvala milióny takýchto islamských radikálov. Ako by sa tvárili, keby videli, že najpoužívanejšie meno pre novorodencov v západnej Európe je Mohamed a že najväčšia mešita sa stáva tu, vo Francúzsku, v Štrasburgu. Ako by sa dívali na to?
Prejav bol strihnutý o 2-3 sekundy skôr, ako mal byť, ale na komplexnosti prejavu to nič neuberá. Okrem témy migrácie je pre množstvo slovenských voličov kontroverzná aj téma LGBT aktivizmu, kde si progresívne Slovensko tiež voličským percentom nepomáha. Milan Uhrík na facebookovej stránke Milan Uhrík Republika, nedeľa 24. máj, 17. hodina 20. minúta.
Či by Slovensko malo uznať žiadosť poslanca Saba o uznanie ich homosexuálneho manželstva uzatvoreného v zahraničí? Odpoveď je absolútne jasná. Úrady by to mali zamietnúť a hodiť do koša. Pretože takéto manželstvá sú v jasnom rozpore s ústavou Slovenskej republiky, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy. A tieto nápady svedčia len o tom, že celé to progresívne Slovensko a ich agenda je obrovská fraška. My v Hnutí Republika už dávno vieme, že progresívci by chceli na Slovensku sobášiť homosexuálov a dávať im do rúk naše deti. A urobíme všetko preto, aby sme im tom zabránili, aby sme naše deti a Slovensko pred dúhovou agendou ochránili. Takže držte s nami.
Tak to by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.
A ja vám zde ešte přidám převzatý pořád z facebookového profilu pana doktora Ivana Davida, europoslance za SPD, který se na půdě Evropského parlamentu vyjádřil 24. května k tématu Slovenska. Nadpisem jeho publikace je: Slovensko má být trestáno, protože chce zůstat Slovenskem.
Slovensko má být trestáno, protože chce zůstat Slovenskem. Odmítá zrušení Benešových dekretů. Vážení přátelé, dnes se v Evropském parlamentu hlasovalo o rezoluci proti Slovensku. Na čele této iniciativy byl jako obvykle poslanec Zdechovský. Usnesení kritizuje rozhodnutí, která byla demokraticky přijata ve Slovenské národní radě a snaží se nadiktovat Slovákům, co smějí, aby nezasahovali do svých vlastních záležitostí. A nejen to. V Evropském parlamentu nevadí, že se nově zvolený Peter Maďár o Slovensku vyjadřuje jako o Horních Uhrách. Návrh dokonce zpochybňuje právo Slovenska bránit se změnám poválečného uspořádání. Prošly návrhy maďarských poslanců žádajících revizi tzv. Benešových dekretů. Jakmile se bude těmito návrhy, které schválilo Národní shromáždění v roce 1945, zabývat Evropská komise z iniciativy europoslanců, je jisté, že bude přijato nařízení Slovensku odškodnit Maďary a takzvané karpatské Němce na Slovensku. Následovat bude schválení požadavku sudetského landsmanšaftu. a oni budou tak laskaví, že si vezmou to, co jim Evropská unie vnucuje.
A aby toho nebylo málo, tak si pustíme ještě jednu publikaci z facebookového profilu pana doktora Ivana Davida, a to z 25. května 2026. A to na téma opravdu zajímavé. Byla nabídnuta otázka, co může zpráva Evropské unie pod tlakem globálních výzev, jak má reagovat. Tak a teď si poslechněte, co k tomu pan doktor Ivan David řekne.
Vážený pane předsedající, byla nabídnuta otázka, co může dělat zpráva Evropské unie pod tlakem globálních výzev, jak má reagovat. Je to projev bezradnosti. Půjdeme-li ke kořenu problému, pak je jasné, že ve struktuře řízení. Nezmění-li se tato struktura, a ona se změnit nemůže, protože je zakódována ve smlouvě o Evropské unii a ve smlouvě o fungování Evropské unie, pak nemůžeme očekávat náležitou reakci na globální výzvy. V centru moci je Evropská komise, tedy sbor nikým nevolených úředníků, na jejich čele je druhé období předsedkyně, která již na začátku svého působení zvolila jako stěžejní projekt Green Deal, který hrubě poškozuje hospodářství a tím sociální situaci občanů v Evropské unii. Dalšími klíčovými projekty jsou podpora imigrace, kontrola nad občany, působí korupce prostřednictvím dotací, které vedou k růstu byrokracie, následuje sebedestruktivní zahraniční politika a podpora války na Ukrajině a militarizace směřující k vyvolání válečného konfliktu. Vraťme se k realitě.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.